Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
Ahoj, zdraví vás Dalibor Zita. Dnes jsem ve studiu úplně obklopen učiteli. Zaměříme se totiž na školství.
Nedlouho potom, co učitelské odbory pohrozily stávkou, oznámila česká vláda navýšení platů učitelů o 15%. Jsou tedy učitelé spokojeni a české školství na cestě k lepším zítřkům? Jaké jsou vlastně problémy českého školství, kromě nízkých platů učitelů? A jak zachránit české učitele před vyhořením? Budeme vůbec mít v budoucnu na školách dost kvalifikovaných učitelů, třeba na vysokých školách? O tom se budeme bavit následujících 20 minut pořadu Přes čáru.
Přes čáru.
Přes čáru.
Ve studiu teď vítám děkana první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesora Alexiho Šeda. Dobrý den.
Dobrý den.
Potom učitele jazyků a experta na výukové technologie Jana Juříčka.
Dobrý den.
Bohumila Kartouse, odborníka z informačního centra o vzdělávání Eduin. A Jana Šotolu ze základní školy na Smetance.
Dobrý den.
Jak tedy vnímáte to navýšení rozpočtu na tarifní platy učitelů o 15%? Je to pro učitele satisfakce a příslib do budoucna, nebo si tím politici před volbami kupují hlasy a zažehnávají nepříjemnou učitelskou stávku? Jak se na to díváte vy, pane Kartousi?
Já to sleduju už několik let a vnímám to s rostoucí skepsí. Byť se školské odbory společně s jejich kolegy z vysokých škol i z zástupci akademické obce odhodlali k, řekněme, silnějšímu protestu. Je to něco, co se opakuje v podstatě z loňska, kdy nakonec odbory souhlasily s navýšením platů. K němuž nominálně sice došlo, ale podle analýzy Daniela Minicha, ekonoma, který se zabývá vzděláváním, ta ukazuje, že to navýšení, pokud jako benchmark vezmeme další vysokoškolsky vzdělané pracovníky, zaměstnance, tak vlastně ten rozdíl se nesnižuje, naopak oproti soukromému sektoru třeba naopak roste ten rozdíl v platech, takže k nominálnímu navýšení došlo, ale domnívám se, že velmi nízkému, že to vlastně je jenom částečné dorovnání dluhu a že to vlastně neřeší problém, který máme, to znamená velmi nízkou investici do českého vzdělávacího systému v porovnání s mezinárodním spektrem a velmi nízké hodnocení učitelů taktéž.
Jak se na to dívají vlastně učitelé? Je pro vás současná platová situace velkým problémem a je tohle zvýšení jakýsi příslib lepší budoucnosti? Jak se na to díváte vy, pane Juříčku?
Já jsem do školství, nešel jsem tam kvůli platu, chtěl jsem dělat něco užitečného a vyučování jako takové mě baví, nicméně nemůžeme očekávat, že takový to učitelé budou všichni a myslím si, že pokud chceme opravdu profesionální učitele, tak jim musíme nabídnout plat, který odpovídá. Do budoucna určitě to nestačí. Je fajn, když stoupne všem základní plat, aspoň na úroveň jako nějakou lehce přijatelnou, ale opravdu to neodpovídá náročnosti té práce.
Tak já bych určitě souhlasil s oběma kolegy, co tady hovořili. Je dobře, že to navýšení přišlo a je to samozřejmě ten dluh vůči školství, to má společnost poměrně velký a jestliže teďka přijde to navýšení těch 15%, tak aby to tak nějak zhruba odpovídalo férovému ohodnocení, tak to by se muselo těchto 15% dít i v posledních 3, možná 4 letech, aby to zhruba odpovídalo nějak té situaci. No.
Pane Šedo, mě docela překvapilo, že vlastně v tom slibu vlády nebyly vůbec zahrnuty vysoké školy. Jak velký je to problém v vysokém školství?
Tak já se tady mezi kolegy cítím trošku jako popelka, protože skutečně ta dobrá zpráva o navýšení platů pro vysoké školy zdaleka ještě neplatí. Já v této souvislosti bych rád poznamenal dvě věci. Jednak to, že dotace na vysokoškolského studenta stagnuje již mnoho let, takže to ukazuje něco, že není úplně v pořádku. A v případě vysokých škol samozřejmě ta situace je o něco složitější, ten její popis by trval dlouho, protože platy se odvíjejí od toho, jak hospodaří univerzita, potažmo fakulta. V případě naší fakulty, první lékařské fakulty, pouze polovina rozpočtu naší fakulty je tvořena penězi, které jsou na výuku, zbytek musíme generovat sami nejrůznějšími způsoby, zpravidla vědeckou prací, výukou zahraničních studentů a mnoha dalšími zdroji. A vlastně u nás je situace v současnosti taková, a je to podobné i na dalších lékařských fakultách, že dotace státní stačí tak asi pokrýt 2/3 toho, kolik nás reálně medic stojí a zbytek si musíme vydělat sami. Důsledkem toho je to, že vlastně lékaři, kteří učí studenty, tak ti ve srovnání se svými kolegy lékaři ve zdravotnictví si vydělají ve stejném věku polovičku a k tomu ještě je obtěžujeme věcmi, jako je PhD, docentura, profesura a podobně. Samozřejmě kliničtí lékaři budou preferovat klinickou práci, která je naprosto nezbytná a je i lépe placená. A lékaře, kteří u nás učí třeba anatomii, fyziologii, patologii a disciplíny, které nepracují přímo s pacientem, tak tyto lékaře scháníme vlastně stále hůře, protože nejenom, že jim nemáme moc co nabídnout, ale u nich vlastně prakticky na trhu práce neexistují. Takže v případě medicínského vzdělávání vidím velký problém.
Poslední analýza serveru Profesia.cz tak vlastně ukázala, že zatímco oproti loňsku množství pracovních nabídek ve školství neklesá, tak klesá strmně počet reakcí na ně. To znamená, že se zdá, že není takový zájem o práci ve školství. Vnímáte tenhle jev?
Ten jev je dlouhodobý, je to zanedbání ze strany řízení systému, protože se ukazuje, že v některých, a teď když budu mluvit třeba o základním a středním školství, že se přenesí zase na tu nižší úroveň, tak v některých aprobacích, v některých oborech, jako je fyzika, chemie, matematika, tam už nyní dochází k tomu, že ředitelé velmi špatně hledají učitele s potřebnou kvalifikací. Je nutno si uvědomit, že ta kvalifikace je dána, je to regulované zaměstnání, ta kvalifikace je dána zákonem o pedagogických pracovnících, který říká jasně, že vlastně ten člověk musí mít pedagogické vzdělání vysokoškolského charakteru získané v České republice navíc. To velmi omezuje možnost přitáhnout jednak teda lidi zvenku, kteří by se mohli stát učiteli, a víme o tom, že určitá část by o tom měla zájem. No a samozřejmě na velkým problémem je to, že ti lidé jednak tady odcházejí vlastně přirozeným stárnutím a jednak odcházejí z toho důvodu velmi často, že si hledají zaměstnání někde jinde. To znamená, jednak je velká poptávka, která bude pravděpodobně s výhledem na dalších 10 let velmi podobná, a jednak vlastně klesá ten pomyslný půl lidí, ze kterých bylo možné rekrutovat vhodné učitele. Takže to řešení bude velmi složité. Jedním z nich se nabízí je uvolnění právě zákona o pedagogických pracovnících k tomu, aby mohli učit za určitých podmínek i lidé, kteří nemají pedagogické vzdělání.
Stále posloucháte Radio Wave a pořad Přes čáru. Dnes s Daliborem Zítou věnujeme se v situaci ve školství. Pánové učitelé, vás se to týká. Máte pocit, že v školách, na kterých učíte, že se obtížně schání učitelé, že klesá mezi lidmi zájem vůbec tu profesi dělat? A jak se díváte vůbec na to, že by řešení mohlo být to, že by mohli učit lidé bez pedagogického vzdělání?
Tak já bych v podstatě asi s tím souhlasil, protože i to pedagogické vzdělání jako takové, jak jsem ho mohl poznat nejenom já, ale i lidé, které znám, tak si myslím, že samo o sobě nedělá z člověka dobrého učitele. Jo? Že to, ten způsob vedení těch pedagogických fakult ještě nikomu nezaručí, že ten, kdo prošel pedagogickou fakultou a má ten papír hotový, že bude dobrý učitel. Takže v tomhle tom smyslu já osobně bych třeba na pedagogickém vzdělání nebazíroval. A jinak samozřejmě ten zájem o tu profesi asi klesá, ale myslím si, že i klesá v průběhu toho studia na těch fakultách, že v průběhu toho studia v rámci těch praxí ty studenti zjistí často tu realitu těch škol a samozřejmě i pak z toho finančního důvodu, který je často tím hlavním důvodem, že se pak k této profesi neuchýlí. No.
Klesá i v průběhu té praxe? Měli jste někdy třeba pocit vyhoření?
My jsme tady oba ještě dost mladí, myslím, na vyhoření, nicméně. Klesá určitě i v průběhu praxe, protože ty lidé najednou vidí, že vlastně to je velice náročná práce psychicky. A jak jsme se bavili o těch lidech, kteří by šli zvenku, tak myslím si, že by to bylo skvělé i z toho důvodu, že vlastně by přinesli do těch škol jakousi živou zkušenost zase, kterou třeba lidé, kteří učí vlastně celý svůj život a nedělají jinou profesi, tak můžou potom postrádat. No.
Ale bohužel my vidíme, že ten problém konkrétně s anatomií je širší, že není jenom v naší republice, protože právě na naší fakultu a na naše kolegy z anatomického ústavu často přicházejí nabídky, zda bychom nechtěli v uvozovkách vyprodat, tak jako se prodávají fotbalisté, zda bychom nechtěli prodat nějakého skvělého anatoma. My si to nemůžeme dovolit a přitom opravdu jsme, řekl bych, mezi dvěma ohni, protože speciálně anatomie patří mezi obory, kde ti anatomové většinu času stráví právě v anatomickém ústavu. Naši anatomové zároveň, protože jsou lékaři, tak také pracují na ortopedické klinice, pracují na klinice ORL a na dalších klinických pracovištích, ale to je jenom skutečně okrajově v rámci služeb třeba. Ale jinak anatomii dnes sehnat je prakticky vyloučené. Je to jedna z disciplín, o níž se obáváme nejvíc.
Máte nějakou představu, jak tenhle ten vývoj změnit?
My jsme v současné době, jako jak za naší fakultu, tak s dalšími přáteli z lékařských fakult, rozjeli jakousi kampaň, aby si vůbec lidé uvědomili, že existuje profese anatom, že to je medicínská profese, že neexistují jenom profese, které si představují děcka předtím, než chodí na základní školu, popelář, kosmonaut, prezident a podobně, ale že anatom také existuje. A my se snažíme právě tuto disciplínu ukazovat ve všech jejich konotacích, v souvislosti hlavně s vědeckou prací, která je vlastně tím hybatelem v biomedicíně obecně a v případě anatomie to platí také tak. A i v možnosti právě úzké spolupráce s dalšími klinickými disciplínami. Takže my se snažíme tu anatomii představovat tak, aby si potenciální kandidáti studia uvědomili, že mohou anatomii se živit, že to je disciplína, že to je medicínská disciplína. A zároveň samozřejmě pro naše fakulty je to zcela kritická disciplína. Od níž se odvíjí vlastně prerekvizitou pro mnoho dalších disciplín, zdaleka nejenom chirurgie třeba.
No a není pro ty potenciální kandidáty právě odstrašující to, o čem se tedy od začátku bavíme, právě ta platová otázka v českém školství?
To je velký problém. Ono by bylo nesolidní říct, že pakliže se nedostává anatomem, takže zároveň je nezbytné, že se musí stát asketou a prožít zbytek života v celibátu. My se snažíme jako fakulta, protože máme možnost našimi prostředky disponovat, tak my se snažíme speciálně anatomům vytvářet podmínky tak, aby u nás zůstávali ti, které si najdeme a kteří u nás pracují. Nicméně ani tak se jejich příjem nenechá srovnat s příjmy lékařů v klinických disciplínách a v tom si myslím, že ten zakopaný pes. Ono v tom školství je to samozřejmě obtížné, protože pedagogická práce napříč počínaje základními školami přes střední až po vysoké školy je skutečně nesmírně náročná. A učitelé samozřejmě musí kromě své vlastní odbornosti ještě mít spoustu takových těch small skills a komunikačních schopností a tak dále. A ty lidi udržet pro nás je samozřejmě tedy jako to je kritický oříšek. A jak říkám, do jisté míry my můžeme s platy speciálně pro ty odborníky nějakým způsobem pracovat, ale stále zůstávají daleko za horizontem dalších rezortů a ta pedagogická profese, a nemluvím jenom o anatomech, je bohužel na chvostě.
Tolik děkan první lékařské fakulty, profesor Alexi Šedo. Spolu s ním byli ve studiu také Bohumil Kartous, odborník z informačního centra o vzdělávání Eduin a dva učitelé Jan Juříček a Jan Šotola. A teď je čas se vypravit na ministerstvo školství, abychom se dozvěděli, jak se k obtížné situaci učitelů staví tamní úředníci. Posloucháte pořad Přes čáru, bavíme se o situaci českých učitelů a o podmínkách v českém školství. Vypravil jsem se na ministerstvo školství a setkal jsem se tam s náměstkem ministra školství Petrem Pavlíkem. Toho jsem se napřed zeptal, jak je to s platy učitelů a jaká část rozpočtu rezortu vlastně jde přímo na ty platy.
Dohromady z toho objemu asi 80, možná 85% jde na platy. Proto také vždycky, když všichni vypráví o tom, jak by ve školství ušetřili, tak se tomu člověk, který ten rozpočet zná, může jenom usmívat, protože ví, že tam není kde pořádně šetřit. Tam prostě většina těch peněz skutečně jde do lidí, do platů a když chcete šetřit, zjistíte, že vlastně není kde. Jediné, co můžete udělat, je snižovat platy učitelů.
O těch platech učitelů se vede velká diskuze, protože teď byly navýšeny v podstatě o 15% a učitelé si většinou myslí, že to stále není dost, že je to v podstatě nějaké narovnání historického dluhu vůči učitelům. Je to tak podle vás?
Já myslím, že to není ani to narovnání toho historického dluhu. Já si myslím, že 15% samozřejmě nemůže stačit, je třeba navyšovat dál. My jsme dali plán v roce 2016 na trojnásobné zvýšení ve třech letech po sobě 15%, kdy jsme se dostali na nějakou rozumnou míru. Nicméně je třeba si uvědomit, že předtím 10 let tady vlády školství dřeli z kůže, neinvestovali do něj a ten dluh je velmi těžké dohánět v nějakém krátkodobém horizontu.
Myslíte si, že je to tím, že ve společnosti třeba není poptávka po tom, aby ti učitelé vydělávali víc, že třeba u doktorů tomu tak je, že lidé chtějí, aby doktoři nebyli chudí, ale u učitelů jim to tolik nevadí?
Já si myslím, že lidé taky chtějí, aby učitelé měli slušné platy, aby lidé, kteří vzdělávají děti, měli slušné platy. To je to spíš otázka politiků. A toho, že politici dneska, jak můžete vidět, my jsme dali na agendu zvyšování platů a dneska se všichni přehání v tom, jak budou zvyšovat platy. 150%, 140%, všichni hází ta toho usnumera, aniž mají jasný plán, jak se k tomu dostat.
O pozice učitelů poměrně klesá zájem. Je to vidět i na různých profesních portálech, ve kterých se vlastně inzerují ty pozice, že ta nabídka zůstává stejná a vlastně poptávka poměrně klesá a lidé se nechtějí stávat učiteli. Co se dá dělat kromě toho navýšení platů, aby se tohle změnilo?
Tak vedle navýšení platů, což je klíčová věc, je také třeba, aby skutečně se o učitelích mluvilo trošku s respektem. Prostě učitel je klíčový pro kvalitu vzdělávání. Pokud chceme mít lepší vzdělávání, musíme mít lepší učitele, musíme je lépe zaplatit, musíme jim dát lepší podporu.
Někteří lidé tvrdí, že by také třeba pomohlo uvolnit vlastně zákon o pedagogických pracovnících, aby třeba mohli učit i lidé bez pedagogického vzdělání. Je tohle jedna z cest?
Já se tomu vždycky jenom usmívám, tomhle, protože podívejte se, nám odcházejí ze školství vzdělaní lidé, protože tady jsou nízké platy. Jaká je představa, že se sem dostanou nějací jiní vzdělaní lidé, kteří jsou odborníci ve svých profesích, půjdou do školství, kde jsou ty nízké platy? To je přece naprostý nesmysl. Jo, takové ty představy o tom, že sem budou chodit lidé, kteří umí fyziku, matematici, IT lidé a tak dále, ty si ve svých profesích vydělají mnohem více. Takže by se stalo jenom to, že by do školství přicházeli lidé, kteří se ve svých profesích nechytí. Jo, kteří pro ně nejsou dostatečně kvalifikovaní nebo neuspějí na pracovním trhu. A vůbec si nemyslím, že by to zlepšovalo vzdělávání. Takže já si myslím, že tohoto je prostě jenom takové vyprávění. A na druhé straně si myslím, že každý vzdělaný, inteligentní člověk si velmi snadno může doplnit pedagogické vzdělání, když učitele chce dělat. A myslím si ze vlastní zkušenosti, že pedagogické vzdělání je důležité, pokud chcete vzdělávat. Ono to není jen tak, že se postavíte před třídu a začnete prostě učit, jo, a začnete lidem vykládat. To je zkušenost vysokých škol, je spíše tristní v tomto směru. Když se podíváte na vysoké školy, kde ten požadavek pedagogického vzdělávání není, tak každý z nás, kdo prošel vejškou, asi ví, jak si tam ty pedagogové byli a že řada z nich vůbec učit neuměla.
A když už jsme u vysokých škol, tak jak by se podle vás měla řešit jejich situace, protože oni vlastně si musí částečně sami na ty platy učitelů vydělat?
Je čistě na vysokých školách, kam ty peníze dají. My jim nemůžeme určovat, kam je mají dát, my jim zvýšíme prostředky do vysokých škol a pak je na vedení vysokých škol, kam je dají. Úplně klidně to celé mohou dát na platy. Ministerstvo školství nemůže mluvit vysokým školám do toho, kam ty peníze dají. A oni klidně můžou zvýšit platy. A tady bych jako řekl, že pro vysoké školy prostě tady pořád je ten mýtus, že ministerstvo školství nějak určuje platy na vysokých školách. To je čistě gesce vysokých škol. Jo, takže pokud se vysoké školy rozhodnou, vedení vysoké školy, že zvýší platy, nebo že nějak ty platy srovná, takže třeba profesoři na různých fakultách budou mít srovnatelné platy, tak je to čistě v gesci vysokých škol a ministerstvo školství do toho nemůže říct vůbec nic.
Co jsem slyšel například od děkana první lékařské fakulty, tak v podstatě ten státní příspěvek jim pokryje 2/3 toho, kolik je stojí ten medic a zbytek musí dofinancovat sami. Ale potýkají se s tím, že vlastně lékař ve školství má o polovinu menší plat než lékař ve zdravotnictví, takže se jim těžko schání učitelé a oni tvrdí, že do budoucna třeba nebudou mít vůbec anatomii, nebude mít kdo učit anatomii. Máte nějaký lék na to, jak tohle řešit?
Ale to je otázka nastavení celé naší ekonomiky. Stejný problém máte s těmi učiteli, kteří nechtějí učit. Jo? Když začne někdo říkat o tom, jak ti lidé budou odcházet, protože mají nízké platy a tak dále, tak většinou zatím je to, že říkám, měli byste tady přidat. Ale úplně stejně se vám postaví do lajny kdokoliv jiný. V sociální oblasti se vám postaví do lajny a řeknou, nikdo nechce dělat v hospodu, protože jsou nízké platy a tak dále. Jo? Je také třeba si uvědomit, že naše ekonomika má nějakou výkonnost, platy jsou nějakým způsobem nastaveny. A to, co my, to, co tato vláda chce, a to, co my jsme si dali zcela jasně jako za cíl, zvyšovat cenu práce u nás. Zvyšovat platy, aby z toho lidé něco měli. Takže takové ty propočty o tom, že dáte na 2/3 vzdělávání toho medika a tak dál, úplně stejně můžete říct, že učitele vzděláváme za peníze, které naprosto neodpovídají tomu, za kolik je chceme připravit. My po učitelích třeba chceme měli víc praxe ve školách, ale zároveň zatím nejdou peníze, které tu praxi umožňují. Jo, ta situace je mnohem tristnější na pedagogických fakultách.
Tolik náměstek ministra školství Petr Pavlík. A tím se také končí dnešní pořad Přes čáru zaměřený na situaci ve školství a na postavení učitelů v české společnosti. Od mikrofonu se loučí Dalibor Zita.